Og þá svarar allsherjar síðar sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni andsvarið. Ég held að þetta sé nú svona kannski hluti af þessu svona þessari ónota tilfinningu sem margir hafa gagnvart þessu máli. Þetta er svona að mörgum sýnist svona enn ein salamisneiðin eins og það kallað sem snýra því að aðlaga okkur íslenska kerfi jafnt og þétt Evrópureglugerkinu og helst skal það gerast þannig að sem minnst viðspyrna sé veitt fyrst og fremst að því að sneiðin er svo lítil hverju sinni. Þetta er þó lentum menn í því óvænta núna að það varð raunveruleg viðspyrna. Það er ekki margir þingflokkar sem standa að henni, raunar bara einn. En það er samt þannig að þegar mál er krufið til mergjar eins og þetta mál, eða við reynum að gera núna við þetta mál, þá er þetta fljóta upp svo margir angar og margir þættir í því sem að þarnast meiri skoðunar. Og það sem ég hef miklar áhyggjur af er að það sé mikið af þessum innleiðingamálum sem að nú er ég ekki að þau séu að svipuða umfangi og orkumarkaðsmálin, en mig grunar að það sé drjúgt að innleiðingamálum sem myndi þola eða hefði gott af miklu betri og ítarlegri skoðun. En þetta er einhvern veginn, færibandið, mallar og mallar og það er eitt sviðið af öðru, það sem íslenskt regluverk er aðlagað hinn evrópska og þetta er virðist vera partur af þeirri vegferð.
Og þá